แต่หากใบหน้านั้นหันมายิ้มเพื่อเราโดยเฉพาะหากเสียงนั้นเปล่งออกมาเพื่อทอดไมตรีแก่เราเป็นพิเศษแม้ใบหน้าหรือว่าเสียงนั้นจะห่างไปนานแล้วเราก็ยังมีโสมนัสคือสุขทางใจอย่างต่อเนื่องอาจจะทวีขึ้นเรื่อยๆยิ่งนึกเข้าข้างตัวเองไปต่างๆนานาสร้างความหวังสร้างวิมานอากาศไปตามประสาคนที่มีความโลภในกามคุณเมื่อแยกแยะตรงนี้ได้เอาใจมาจ่ออยู่กับเวทนามากกว่าจินตนาการก็จะเกิดความโลภน้อยลงลดโอกาสผิดหวังหรือทุกข์เพราะความโลภให้ตกต่ำลงได้ถนัดเพราะเมื่อเห็นโสมนัสเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่มีสาระมากกว่าการเกิดแล้วดับก็เท่ากับตัดสะพานเชื่อมโยงระหว่างใจเราที่มีต่อบุคคลหรือวัตถุทางกามลงบุคคลหรือวัตถุที่มีค่าทางกามได้อย่างไรหากใจเราไร้ซึ่งโสมนัสเหมือนคู่อยู่กันมานานๆจนเบื่อแม้รูปร่างหน้าตาเย้ายวนเพียงใดแต่ใจไม่ยินดีซะแล้วก็รังแต่จะเกิดความแหน่งหน่ายยิ่งเห็นก็ยิ่งเบื่อกันเปล่าๆการฝึกรู้อุเบกขาเวทนาว่าเกิดขึ้นทางกายหรือใจนั้นนับว่าฝึกฝนให้ชำนาญให้เกิดความรู้ชัดเพราะเมื่อฝึกจนรู้ได้แม่นยำย่อมได้เครื่องรู้ที่อยู่ติดตัวเราเป็นส่วนใหญ่เนื้อเวทนาอื่นๆอุเบกขามักเกิดจากความไม่ได้ชอบหรือชังเป็นพิเศษไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่างเช่นการล้างหน้าแปรงฟันการดื่มน้ำเปล่าขณะที่ยังไม่กระหายการนั่งคิดถึงกำหนัดในหน้าที่การงานบางคนรู้สึกเฉยๆอยู่ตลอดเวลาได้สังเกตสักหน่อยว่าในความเฉยนั้นเพราะอาการทางกายหรือเพราะคิดนึกก็เห็นชัดว่าเพราะมีกายปรากฏอยู่จึงมีความเฉยทางกายขึ้นมาได้เพราะมีใจปรากฏอยู่จึงมีความเฉยทางใจขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่จะรู้สึกเฉยขึ้นมาอย่างความว่างเปล่าในอากาศตรงความตระหนักนั้นสติจะรู้เริ่มเห็นชัดเข้าถึงเหตุปัจจุบันเข้าถึงเหตุปัจจัยเป็นขณะเลิกเข้าใจเอาเองว่าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากเหตุปัจจัยทางรูปนามเวทนา6และเวทนา18เวทนา6ได้แก่เวทนาอันเกิดจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนา18ได้แก่เวทนา6จำแนกด้วยโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาการฝึกรู้ในข้อนี้จะตีวงแคบเข้ามาหาปัจจุบันละเอียดตลอดยิ่งขึ้นแล้วกล่าวว่าไม่เพียงแบ่งว่าเวทนาเกิดขึ้นทางกายหรือใจแต่จะซอยย่อยลงไปอย่างละเอียดว่าเวทนานั้นๆมีแหล่งกำเนิดมาจากผัสสะชนิดใดบางทีเรารู้สึกว่าตากับหูเป็นที่มาหลักของเวทนาทั้งหลายและตากับหูมักทำหน้าที่ควบคู่กันแต่ความจริงเมื่อพิจารณาลงไปชัดๆจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการประจวบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสใจกับความนึกคิดและเวทนาที่มาจากแต่ละทางก็มีอิทธิพลต่อจิตใจผัสสะแต่ละประเภททำให้เกิดความแรงของสุขทุกข์เฉยไม่ได้แพ้กันเลยฝึกแบบแยกรู้ทีละผัสสะไปจนกระทั่งเกิดความรู้เวทนาขึ้นในทุกผัสสะจะเกิดความหยั่งซึ้งในความจริงที่ว่าเอาจิตไปจ่อกับผัสสะใดก็เสพเวทนาจากผัสสะนั้นและเห็นว่าเวทนาจากผัสสะทั้งหลายมีเนื้อหาเดียวกันวนเวียนอยู่แค่สุขทุกข์เฉยเราจะไม่มามัวค้นหาว่าเวทนามีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุมหรือวงกลม เกิดขึ้นที่กลางอกหรือในหัวแต่ชัดแก่ใจว่าผัสสะอยู่ตรงไหนเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองมีความเป็นอย่างนั้นเองไร้รูปรอยหรือเขาเงาอื่นๆใดเกินเลยไปกว่าความควบคุมเช่นนั้นที่ปรากฏต่อใจโดยตรงนอกจากความละเอียดของการเห็นแล้วความต่อเนื่องในอาการรู้จะแตกต่างจากการรู้เวทนาสามแบบผิวเผินมากกล่าวคือได้ฝึกตามแง่มุมของเวทนาหกพอจิตถึงคราวเปลี่ยนอาการจ่อจากผัสสะหนึ่งไปสู่อีกผัสสะหนึ่งก็จะรู้เท่าทันความหนักเบาของเวทนาที่แปลกไปชนิดของเวทนาที่กระโดดไปมาระหว่างสุขทุกข์เฉยยกตัวอย่างเช่นตาเรากำลังมองเห็นรูปสวยหูได้ยินเสียงลงเล้งขัดจังหวะขึ้นมาก็ทราบว่าสุขเวทนาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาเสียแล้วเวทนาทั้งสองชนิดเกิดจากผัสสะทางกายเหมือนกันแต่ต่างช่องต่างแดนกำเนิดถ้าไม่กำหนดรู้ในเวทนาใดมาจากผัสสะไหนจะให้รู้เพียงเวทนาที่ผันผวนอย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากในขณะในขั้นเริ่มฝึกหัดหรือหากได้ยินเสียงดนตรีเพลงโปรดแล้วเกิดโสมนัสจับจิตจับใจขึ้นมาแรงๆขนาดยิ้มไม่รู้ตัวหากสังเกตแบบพิจารณาแล้วอาจจะพบว่ากำลังเสียงเพลงนั้นทำให้เกิดความสุขอันเกิดจากผัสสะทางหูไม่มากนักแต่ที่ทวีขึ้นเป็นโสมนัสแรงจนยิ้มกว้างก็เพราะใจเกิดจินตนาการเพลิดเพลินขึ้นมาอาจจะนึกถึงคนรักอาจนึกถึงความสว่างและดินแดนในฝันหรืออาจจะคิดไกลไปไหนต่อไหนได้ไม่จำกัดถ้าแยกออกว่าสุขเพราะเสียงกระทบหูกับโสมนัสเพราะความคิดกระทบใจต่างๆกันอย่างไรก็จะเริ่มทึ่งกับความรู้ใหม่ที่ว่าผัสสะทางกายกับผัสสะทางใจนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่ความเชื่อมโยงรวดเร็วทำให้หลงนึกมาตลอดว่ามันเป็นอันเดียวกันผลของความเท่าทันอย่างละเอียดนั้นจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งว่าที่เคยเข้าใจว่าเรามีความสุขตลอดวันหรือมีความทุกข์ทั้งปีนั้นผิดอย่างมหันต์เพราะแท้ที่จริงมีเวทนาเกิดดับยิบตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อหมดเหตุแห่งเวทนาย่อมขออภัยค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อหมดเหตุแห่งเวทนาย่อยหนึ่งๆแล้วจิตก็จะตัดกลับไปเสวยเวทนาที่มาจากเหตุหลักต่อไปสรุปคือฝึกให้เท่าทันเวทนาที่เกิดจากผัสสะหนึ่งๆก็จะค่อยๆพบว่าเรารู้ละเอียดขึ้นต่อเนื่องขึ้นอย่างอัศจรรย์จากไม่เคยตระหนักว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยด้วยซ้ำกลับกลายเป็นแจ่มแจ้งว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยด้วยเหตุอันใดแม้กระทั่งรับผัสสะหน้าปรารถนาหนึ่งๆแต่ใจเหไปอีกทางอื่นบ้างกลับที่ผัสสะเดิมบ้างก็ก่อให้เกิดความกระตุกความขาดตอนของเวทนาตามกันไม่ไหวทันอย่างแจ่มชัดเตรียมจิตให้พร้อมรู้เวทนาโดยความเป็นไตรลักษณ์ถึงตรงนี้คงจะมีคำแนะนำให้ผู้ฝึกโดยอารมณ์เช่นนั้นได้ต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปัจจัยเกื้อกูลต่างๆดังจะกล่าวถึงก็จะทำให้เกิดความคืบหน้ายิ่งขึ้นรู้เวทนาให้เหมือนตาเห็นรูปพระผู้มีพระภาคกำกับไว้เสมอว่าการรู้แบบมีสติปัฏฐานสี่นั้นต้องรู้ชัดหมายความว่าคุณภาพจิตต้องดีพอสมควรเพราะแม้ว่าเวทนาเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงแต่หากขาดความรู้ชัดเข้าไปในความเป็นเวทนาเสียแล้วการที่จะเห็นเวทนาโดยความเป็นของเกิดดับย่อมยากฉะนั้นผู้ได้ชื่อว่าชำนาญเวทนานุปัสสนานั้นอย่างน้อยต้องดูเวทนาได้ชำนาญเหมือนอย่างตาเห็นรูปดังที่ท่านแสดงไว้ในเวทนานุปัสสนานิเทศ สติปัฏฐานวิพังพระอภิธรรมปิฎกเล่ม2มีใจความคือนักภาวนาย่อมเสกย่อมทำให้เจริญย่อมทำให้มากกำหนดด้วยดีซึ่งนิมิตแห่งเวทนาต่างๆทั้งที่มีอมิตรและไม่มีอามิตรขอเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรต่อจากตอนที่แล้วนะคะความหมายของนิมิตในที่นี้คือเครื่องหมายบอกทางใจว่าอะไรเป็นตัวอะไรตัวของเวทนาปราศจากรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราจะกำหนดรู้ภาวะหนึ่งๆของเวทนาได้ด้วยใจเท่านั้นประสาทสัมผัสทางอื่นไม่อาจรู้ความปรากฏของเวทนาได้เลยปกติเวทนาจะเกิดขึ้นแล้วมีตัณหาหรือความทยานอยากของใจแล่นเข้าจับทันทีรวดเร็วและกลมกลืนจนเราแยกไม่ออกว่าตรงไหนคือสุขตรงไหนคืออยากสุขตรงไหนคือทุกข์ตรงไหนคืออยากพ้นทุกข์ต่อเมื่อหัดสังเกตว่าแต่ละผัสสะมีเวทนาประจำตนดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อนๆทำไมไปจิตมีความสามารถแยกแยะจนเหลือความรู้เห็นเพียงนิมิตแห่งเวทนาว่าแต่ละชนิดมีความเป็นอย่างนั้นเองหากรู้ตัวพื้นฐานจิตยังขาดคุณภาพก็อาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงง่ายๆคิดง่ายๆว่าเพื่อให้เกิดความเห็นชัดเบื้องแรกต้องเอาเวทนาที่เด่นชัดมาเป็นสิ่งถูกรู้และแน่นอนเวทนาที่เด่นก็ต่อเมื่อผัสสะมีความหมายพิเศษทางกายหรือทางใจเช่นเดินชนของแข็งเข้าอย่างจังหรือได้สิ่งที่ปรารถนามานานการเป็นทุกข์จากบุคคลที่น่าละคายและน่านำมาใช้เป็นบทฝึกความโกรธและความเกลียดชังนับเป็นทุกขเวทนาที่ชัดเจนมากเพียงเริ่มคิดซิว่าเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาให้ฝึกเห็นชัดเหมือนตาเห็นรูปเอาความนึกคิดเกี่ยวกับศัตรูหรือคนร้ายทิ้งไปก่อนเหลือแต่ความจริงทางความรู้สึกของเราเองเมื่อไหร่ได้เห็นชัดก็เริ่มสนุกกับการเห็นเช่นเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะแบบใดเห็นหน้าเขาฟังเสียงเขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาหรือรวมกันทั้งหมดเมื่อสามารถมองได้ว่าทุกขเวทนาเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งเกิดจากผัสสะหมดผัสสะทุกขเวทนาก็ดับไปไม่เห็นตัวเราอยู่ในทุกขเวทนานั้นในที่สุดก็เห็นเขาเป็นอีกมุมหนึ่งคือสักแต่เป็นต้นกำเนิดแห่งเวทนาอีกชนิดเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันค่าที่ทำให้เรามีโอกาสฝึกเวทนานุปัสสนาเราตั้งมุมมองไว้ล่วงหน้าอย่างมั่นคงแล้วว่าทุกขเวทนาเอาไว้ฝึกรู้กระแสเมตตาเกิดขึ้นกับตัวต้นเหตุแทนความรู้สึกเกลียดชังไปเองเรียกว่าได้ทั้งปัญญาและเมตตาเป็นผลลัพธ์ควบคู่กันสรุปคือต้องหัดเป็นนักฉวยโอกาสทางธรรมมองว่าเวทนาแรงๆทุกชนิดก็คือนาทีที่รอคอยแม้แต่จังหวะของทุกหนักก็เป็นโอกาสทองได้ไม่ว่าจะป่วยไข้ชนิดหนักเกิดอาการแพ้รักตกงานหรืออับจนเหมือนฆ่าตัวตายเพราะสุดโต่งของเวทนาด้านลบย่อมปรากฏชัดโดยตัวเองมันเองเนิ่นนานจะเพ่งหรือว่าเผลออย่างไรก็ครอบงำจิตอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนด้วยเหตุที่ความคิดกระทบใจย่อมมีพลังมหาศาลจนจิตเหมือนถูกตรึงไว้พันธนาการไว้กับที่หนีไปหาภาษาอื่นได้แค่เดียวๆก็ต้องกลับมาเวียนแบบเดียวกับอัวพันหลักรู้เวทนาโดยแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูต่อเนื่องกันกับหัวข้อก่อนเมื่อจับเข้าได้ว่าทำอย่างไรจะรู้เวทนาได้อย่างเดียวกับตาเห็นรูปก็จะวางจิตหรือกำหนดท่าทีของจิตในการรู้เวทนาอื่นที่แผ่วกว่ากันได้ถูกแม้กระทั่ง ความรู้เฉยๆก็สามารถจำแนกด้วยจิตว่าแบบต่างๆต่างลักษณะกันได้มากมายก่ายกองเช่นเฉยแบบมัวมากมัวน้อยหรือเฉยแบบไปทางเบื่อค่อนข้างทางเพลินถึงตรงนี้มิติแห่งการรู้ภายในจะแปลกไปจากเดิมมิติหนึ่งเหมือนเรารู้โลกภายนอกตามปกติแต่อีกมิติหนึ่งเหมือนนิมิตเวทนาแสดงตัวเคลื่อนไหวหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากทำได้ถึงขั้นที่เห็นเวทนาเกิดดับแปรเปลี่ยนสลับสลอนได้อย่างต่อเนื่องนานๆจะรู้สึกราวกับแต่ละเวทนาเป็นหน้าตาคนที่รู้จักสลับกันมาเยี่ยมเราทีละคนสองคนเรารู้ว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราและพวกเขาก็ไม่ใช่คนเดียวกันด้วยจุดนั้นเองที่จิตเริ่มแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาเฉยๆไม่สำคัญผิดเวทนาต่างๆเป็นอันเดียวกันกับผู้รู้ผู้ดูนี่หลักการสำรวจอย่างง่ายๆว่าจิตเริ่มแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วหรือยังเริ่มต้นอาจจะสังเกตเอาว่าเวลาเกิดความทุกข์มีอาการเร่งรัดอยากให้ความทุกข์นั้นดับลงทันใดหรือไม่หรือแม้กระทั่งเอากรรมฐานใดๆที่เคยฝึกมาข่มหรือไม่ถ้าหากมีอาการดูเวทนาเหมือนตาดูน้ำเลือดดูแบบรอให้มันลดระดับลงเองโดยไม่ยืนเพ่งเร็งอยู่ว่าจงเย็นลงจงเย็นลงแต่ทอดตามองด้วยอาการที่ปราศจากความคาดหวังปราศจากการเร่งรัดกระทั่งคลี่คลายลงถึงจุดของความเย็นนั่นแหละคืออาการแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้สังเกตตัวแปรเบ็ดเตล็ดของเวทนาถึงจุดนี้เราผ่านการรู้เวทนาโดยความไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับไปแต่แท้จริงยังมีความไม่เที่ยงอีกแบบหนึ่งคือความแตกต่างของเวทนาตามกาลยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรูปภาพสวยๆต้องตามากรอบหนึ่งด้วยหวังว่าจะเฝ้ามองด้วยความโสมนัสไปจนชั่วชีวิตอาทิตย์แรกมองแล้วโสมนัสยิ่งที่ได้เห็นเป็นเจ้าของอาทิตย์ต่อมามองและโสมนัสอยู่ที่ได้ดูรูปต้องตาแต่อาทิตย์ถัดไปชักเริ่มชินโสมนัสเดิมๆเหมือนเหือดแห้งไปไหนแล้วก็ไม่ทราบเมื่อรูปภาพยังถูกรู้ว่าเป็นของสวยงามทว่าก็ปรุงจิตให้เกิดสุขได้น้อยลงมากยังมีตัวแปรอื่นๆอีกเช่นความแปลกใหม่และความเคยชินยกตัวอย่างแม้เรานอนบนฟูกแสนสบายอันเดิมยังไม่เบื่อหน่ายฟูกแต่อย่างใดทว่าเมื่อนอนนานเกินไปเกิดความเมื่อยล้าต้องการขยับให้พ้นจากฟูกรองกายอยากลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายสิบ้างที่ตรงนั้นแปลว่าความสบายกายก็หายไปกลายเป็นทุกข์กายที่ผลักไสดุดันให้หนีออกจากที่นอนแทนการสังเกตเช่นนี้ยิ่งละเอียดละออเพียงใดก็จะยิ่งได้ความรู้ได้ความเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนเวทนามากขึ้นเรื่อยๆเพียงนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องสูงขอให้พิจารณาพระพุทธพจน์ในช่วงกลางของหมวดเวทนานุปัสสนาสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ว่าเราสวยสุขเวทนามีอมิตรหรือสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรสวยทุกขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีอมิตรหรือสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรสวยอทุกขมสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนามีอมิตรหรือสวยทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรอย่างที่ได้สรุปแล้วในต้นบทว่าสวยเวทนามีอมิตรหมายถึงเวทนาที่อาศัยสิ่งเร้าทางโลกเป็นตัวแปรส่วนเวทนาไม่มีอมิตรจะหมายถึงเวทนาที่อาศัยเนกขัมมะหรือการภาวนาเพื่อความปลอดโปร่งจากกามและโดยขอบเขตของสติปัฏฐาน4จะมุ่งเอาผลที่จิต เห็นความเกิดดับของรูปนามมาเป็นหลักการที่เราสามารถแยกได้ออกว่ามีความรู้สึกอยากความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเจือปนอยู่ด้วยเวทนานั้นจะทำให้จิตฉลาดขึ้นอีกระดับหนึ่งเข้าใกล้ความปล่อยวางไปอีกชนิดหนึ่งกล่าวคือจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามจริงว่ากามสุขนั้นเล็กน้อยเทียบกันไม่ได้เลยกับสุขอันเกิดจากจิตปล่อยวางเพราะเห็นรูปนามเกิดดับเวทนาประกอบด้วยกามเป็นสุขร้อนสุขเดียวๆส่วนเวทนาอันปลอดโปร่งจากกามเป็นสุขเย็นสุขนานหากใครยังอ่านไม่ออกบอกตัวเองด้วยใจจริงเช่นนี้ไม่ถูกก็จำเป็นจะต้องฝึกดูฝึกรู้ให้เห็นแจ้งจากส่วนนี้ของเวทนานุปัสสนาในช่วงแรกของหลักปฏิบัติเบื้องสูงจะกล่าวเฉพาะการล่วงสุขและทุกข์แบบมีอมิตรด้วยสุขและทุกข์แบบไม่มีอมิตรก่อนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสรายตนะวิพังคสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่ม6แสดงถึงการละความยึดติดในเวทนาอย่างหยาบด้วยการอิงอาศัยเวทนาที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน6นั้นๆดังนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคืออิงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน6นั้นๆดังนี้ย่อมเป็นอันละโทมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโทมนัสนั้นๆได้รู้เวทนาอาศัยอนาปานสติสำหรับผู้ผ่านอนาปานบัพมาแล้วอย่างได้ผลจะอ่านส่วนนี้ของอนาปานสติสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่ม6ได้อย่างกระจ่างดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจออกเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ว่าเวทนาชนิดหนึ่งในพวกเวทนาเพราะฉะนั้นและในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในบทที่4ว่าด้วยอนาปานบัพได้กล่าวถึงจุดนี้โดยในของการพิจารณาองค์ประกอบเพื่อให้จิตพร้อมรวบรวมลงถึงปฐมฌานแต่ในเวทนานุปัสสนาจะกล่าวถึงอีกครั้งในแง่ที่นำปีติสุขและภาวะไร้ความคิดคือจิตตะขานจิตสังขารระงับมาเป็นเครื่องพิจารณาเวทนาเมื่อมาถึงขั้นที่ปิติสั้นแรงเป็นสุขเย็นเป็นหนึ่งก็จัดเป็นเวทนาชนิดแรงที่ปรากฏตัวให้รู้เองโดยไม่ต้องตั้งใจกำหนดคือเป็นขั้วตรงข้ามที่สุดกับทุกข์ซึ่งเคยกล่าวแล้วในแง่ดีเพราะเป็นโอกาสทองในการมองเห็นเวทนาเด่นชัดเหมือนตาเห็นรูปสุขเวทนาเกิดจากดวงจิตที่แน่วนิ่งมั่นคงไร้ความคิดนั้นลักษณะของตัวเวทนาจะบริสุทธิ์ขึ้นไม่กลัวปนด้วยนามธรรมอื่นๆเช่นความอยากในกามราคะหรือกระทั่งความโลภไขว่คว้าเอารูปธรรมนามธรรมใดอื่นมาครอง อย่างน้อยในช่วงขณะที่เสวยวิเวกสุขอยู่เราวิเวกสุขเองย่อมเป็นเพดานของความพอใจอันนี้อาจจะแทนที่ด้วยสิ่งอื่นใดขอให้สังเกตมากๆกับแนววิธีของพระพุทธองค์ที่ท่านชี้ว่าจะรู้ปิติรู้สุขรู้ระงับความคิดนั้นให้รู้พร้อมอาการหายใจออกหายใจเข้าจะกล่าวว่าใช้การหายใจเป็นตัวประกันความมีสติก็ได้หรืออย่างที่เห็นพระพุทธองค์ระบุชัดว่าความใส่ใจลมหายใจออกและเข้าอย่างดีนั่นแหละคือตัวเวทนาอันนี้เหมือนที่เคยกล่าวว่าใจจ่อเข้ากับผัสสะได้ชัดเวทนาของผัสสะนั้นก็ถูกรู้ชัดเมื่อเรามีจิตที่สงบนิ่งเป็นธรรมเอกมีอาการใส่ใจอย่างดีในลมหายใจศูนย์รวมของสุขเวทนาทั้งหมดย่อมปรากฏณที่นั้นเองและพระผู้มีพระภาคก็บัญญัติไว้ว่าทำได้อย่างนี้ถือเป็นสติรู้เวทนาชนิดหนึ่งในเวทนาทั้งหลายผลของการรู้ปิติสุขโดยไม่ลืมลมหายใจออกและเข้าก็คืออาการชนิดหนึ่งของจิตคือแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้เฝ้าดูผู้ไม่กลัวปนอยู่กับตัวของเวทนาเสียเองสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสให้สำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติสุขในความเชื่อของนักศึกษาบางกลุ่มรูปกับนามถูกรู้พร้อมกันไม่ได้แต่ตรงจุดนี้แสดงชัดว่าจะเป็นการสร้างอาการรู้แยกเป็นต่างหากจากรูปนามที่ถูกเฝ้ามองอยู่อีกด้วยเมื่ออยู่ในฐานะแปลกแยกก็ไม่ยอมยึดไม่ยินดีว่านั่นเป็นปิติของเราเป็นสุขของเราแต่เห็นตามจริงว่าปิติสุขเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ต้องดับลงเมื่อหมดเหตุปัจจัยเราเก็บไว้เป็นข้อมูลหนึ่งป้อนให้จิตทราบว่าสุขเวทนาอันปรากฏเด่นในสมาธิจิตนั้นจัดเป็นสุขที่ปราศจากอมิตรแบบโลกๆได้อย่างหนึ่งเป็นสุขในระดับของสมถะมีความแช่มชื่นที่หนักแน่นเนียนเสมอกันชนิดเต็มอกเต็มใจไม่มีความพร่องไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความเร่าร้อนแทรกเจืออยู่ตรงไหนของจิตสักกระพริบกลิ้นเทียบได้กับผืนหญ้างามที่คลิบเรียบเสมอกันทั้งสนามเทียบกับขนาดที่ความสุขแรงๆขณะอยู่นอกสมาธิภาวนานั้นมักมีกิเลสตัณหาปนเปื้อนอยู่และอยู่ได้เดียวๆก็จางลงเรียกว่าสุขไม่เต็มอกเต็มใจมีความพร่องมีความกระวนกระวายมีความเร่าร้อนใคร่อยากแทรกเหมือนผืนหญ้าเขียวที่แซมระเกะระกะด้วยวัชพืชตะปุ่มตะปำด้วยดอกเห็ดน่าเกลียดไปหมด